Komentar spletnega portala Domovina.
Danes bomo prebrali komentar z naslovom Robert Golob in 40 inkvizitorjev. Napisal ga je Rok Čakš. Gre za vzorčni primer, ko se je na enem mestu povezalo več kot 40 predstavnikov stroke, civilne družbe, ministrstev in ostalih uradnih državnih institucij. S tem se je ustvarilo okolje, kjer se je dalo o tej zelo pomembni temi govoriti v spoštljivem dialogu in na demokratičen način ter iskati rešitve, kako preprečiti, da bi sovražni govor sploh nastajal, kako ga identificirati in kako kaznovati tiste, ki ne želijo nehati s širjenjem sovražnega govora. S temi besedami se je z demokracijo, ki jo je uvedel po prevzemu oblasti minuli teden, pohvalil predsednik vlade Robert Golob. Več kot 40 ljudi se je spoštljivo in na demokratičen način pogovarjalo, kako kaznovati tiste, ki se tako ne pogovarjajo, bi lahko strnili njegovo izjavo. Pred njim smo se pač v tej državi pogovarjali na nedemokratičen in nespoštljiv način in to bo od zdaj kaznovano. To namreč ni demokracija, temveč fašizem, je elektrotrgovec presodil že pred časom. In fašizem je seveda treba sankcionirati, strogo in neizprosno. V normalnih okoliščinah in zreli demokratični državi bi takšno razmišljanje predsednika vlade lahko le pozdravili. Seveda, vsi smo proti sovražnemu govoru, še posebej močno pa proti fašizmu. Kristjani smo prvi v vrsti, ki bi nam iskren namen odprave sovražnega govora prizanesel z marsikatero zmerljivko. Katolibani, krote s križem, pobožnjakari, domoglupci, nazadnjaki. In podobne slabšalnice bi se iz javnega diskurza pometle na smetišče zgodovine. Boga nam ne bi več upodabljali kot podgane, pa tudi s hudo jamo nam na nacionalni televiziji ne bi več grozili nekaznovano. A kaj, ko imajo premijejeva prizadevanja po identifikaciji sovražnega govora in kaznovanju tistih, ki ga ne želijo nehati širiti eno veliko napako? In to je, da enostavno niso iskrena, pa tudi ne dobro namerna. Ker če bi vse to bila sestava 40 modrecev, ki se znajo demokratično in spoštljivo pogovarjati, ne bi vključevala le ideološko enako mislečih predstavnikov stroke, civilne družbe in ostalega. Ter ne bi izključevala vseh drugih, ki morda mislijo drugače in bi zato ogrozili spoštljivo in demokratično iskanje rešitev na način, kot si ta proces predstavljajo predsednik vlade in ljudje okoli njega. Pa s tem ne mislimo, da bi morala vključevati nestrpneže, ki po družabnih omrežjih stresajo primitivne žaljivke o migrantskih posiljevalcih, komunajzerskih pokvarjencih, debeli privilegiranki Niki in podobno. A iskren in dobro nameren namen ne bi mogel zaobiti ljudi, kot so dr. Matej Avbelj, dr. Žiga Turk, dr. Matevž Tomšič in ostali. Zame noben strateški svet za preprečevanje sovražnega govora, ki v svojih vrstah nima Žige Turka, ki se je s to problematiko ukvarjal na evropski ravni, nima legitimnosti. Še posebej ne, če ga vzpostavi leva vlada. A kaj Žigo Turka o vodotesnosti kriterijev pravovernosti pri selekciji priča, da so obšli celo doktorja Dejana Verčiča, vrhunskega strokovnjaka, ki nikakor ne sodi na ideološko desnico? Zakaj ni smel biti zraven, nam je lahko jasno tedni, ko opozarja na nevarnosti vrnitve verbalnega delikta. Takšen človek bi v Golobovem in Nikinem strateškem svetu zgolj kalil spoštljivi dialog in demokratično iskanje rešitev. A izključevanje tistih, ki bi svojimi stališči po nepotrebnem vznemirjali in povzročali zgražanje v javnosti, žal ni omejeno zgolj na strateški svet za preprečevanje sovražnega govora. Povedano drugače, ne gre za naključje ali anomalijo, temveč za vzorec ravnanja aktualnih oblastnikov. Podobno kot so sestavili ta svet, so predtem denimo že tistega, ki vodi RTV Slovenija. Nove svetnike so preko skrbno odbranih organizacij izbrali tako kakovostno, da na sejah ni nobenega nespoštljivega nestrinjanja, kaj šele sovražnega govora, in so praktično vse odločitve sprejete soglasno, izjemoma morda z enim manjkajočim glasom. V tako demokratično spoštljivem okolju je veselje delati, se nedvomno nad seboj navdušuje premier Golob. On je pač zatiranim novinarjem omogočil to vrstno osvoboditev. No, ali pa oni njemu, o tem bi se dalo razpravljati, morda kdaj drugič. Kakorkoli, Golobovi kriteriji zagotavljanja spoštljive demokracije segajo tudi na druga področja, s katerimi se ubada vlada. Denimo, iz strateškega sveta za prehrano so izključili medicinske strokovnjake, kmete in druge mesoljubce, ki bi tam delali samo zgago. Iz skupine za pripravo zakonodaje o zaščiti živali so ob kmetih odstranili še veterinarje. Živali je pač bržkone po presoji prve ljubice v državi pred enimi in drugimi potrebno zaščititi in tako naprej po drugih področjih. Da, to vrstno demokracijo so po fašizmu izbrali slovenski volivci. Demokracijo, v kateri je iskanje rešitev za sobivanje v tej državi zaupano spoštljivemu dialogu med pravovernimi, implementacijo v obliki zatiranja krivovercev pa nase prevzema oblast. Takšno prakso danes v Sloveniji imenujejo demokracija. Na Wikipediji pa jo najdemo pod izrazom inkvizicija, pojmom iz nekih drugih nazadnjaških časov. Tako je v članku z naslovom Robert Golob in 40 inkvizitorjev zapisal Rok Čakš.
Komentar spletnega portala Domovina.